Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 tänäkin iltana tuonne kello 20 asti. Ja jälleen kerran kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten hieman tutkistellaan tuota Jumalan ihmeellistä sanaa. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen. Kun me katsellaan hieman ympärillemme ja seurataan tiedotusvälineiden kautta tulevia uutisia, niin kerta toisensa jälkeen voi vaan todeta sen, että eihän me kyllä kovin rauhallisia aikoja eletä. Ja niinpä tulee aina vaan enemmän ja enemmän mieleen se, että kuinka tärkeää on kasvaa Kristuksen tuntemisessa ton sanan totuuden kautta ja minkä takia. Jotta me sitten voidaan tukevasti seisoa tuolla Kristuskalliolla ja antaa sen Jumalan ihmeellisen rauhan yhä enenevässä määrin täyttää meidän sydämen. Jaakob 1:17 sanoo, jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Kun Jumala armossaan ja rakkaudessaan antaa meidän rukouksiin hyviä vastauksia, kun hän voimallaan koskettaa meitä ja parantaa niin meidän sydämiä kuin meidän ruumiita ja mielenkin aluetta, niin ootko sä huomannut, mitä sen jälkeen usein tapahtuu? Sen jälkeen varas yrittää tulla varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan ihan kaiken sen, mitä me ollaan Jumalalta vastaan otettu. No sitten me voidaan miettiä, että millä ihmeellä me sitä sitten vastustetaan. Niin ensisijaisesti oppimalla tuntemaan Jumalan sanan totuus niin, että voidaan vihollisen hyökkäysten keskellä sanoa niin kuin Jeesus aikanaan sanoi perkeleelle hänen kiusatessaan, kirjoitettu on. Ihan ääneen julistamalla eri elämän alueella Jumalan sanan muuttumatonta totuutta. Aseeksi vihollisen hyökkäyksiä vastaan meille on tietenkin annettu tuo Jumalan muuttumaton sana. Meille on annettu aseeksi rukous, meille on annettu aseeksi ylistys. Ja vielä jotakin, mitä me ei ehkä niin usein tulla ajatelleeksi. Ja se, mitä ei niin usein ajatella, niin on tietenkin hänen omiensa yhteys. Galattalaiskirje 6:22 hän kehottaa meitä näin. Kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Elikkä meille on annettu todella hyvät aseet vihollisen hyökkäysten torjumiseksi. Ton Jumalan sanan miekan tulee olla terävä, jotta me voidaan nopeasti nostaa se, ja vihollinen on silloin se, joka pakenee kauhun vallassa. Apostolien teot 12:5 puhutaan Pietarin vankeudessa olemisen ajasta ja siitä, että mitä seurakunta silloin teki. Mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Niin tästä nähdään osa sen yhteyden merkityksestä. 1 Tessalonikalaiskirje 5:17 kehottaa meitä rukoilemaan lakkaamatta. Ja näinhän se on. Jumalan sanaan pohjautuva rukous on tietenkin se, joka liikuttaa taivaita. No kun me sitten ajatellaan tuota ylistystä ja palvontaa, josta mä mainitsin myöskin aseena vihollista vastaan, niin psalmi 22:4 sanoo, ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin ylistyksen keskellä. Eli Jumala todellakin asuu kansansa kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Psalmi 22. Jakeet 23-27. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen. eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten edestä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Ja kun tuolla aikaisemmin tuli luettua se ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5 ja 17, niin siinähän on se sanan kehotus lakkaamattomaan rukoukseen. Niin mennäänpä tässäkin iltahetkessä rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin iltahetkessä saa todellakin uskalluksella tulla sinun ihmeellisen armoistuimesi eteen. Sydämen yksinkertaisuudessa ja nöyryydessä tunnustaa se, että ilman Pyhän Hengen osallisuutta ei rukous nouse kattoa korkeammalle. Ja niinpä siis, tule sinä Pyhä Henki ja tee rukous, tee Jumalan sana tänäkin iltana eläväksi. Auta niin, että rukous ja ylistys voi todellakin nousta Jumalan valtaistuimelle, koskettaa taivaan Isän sydäntä, jotta hän voi lähettää sen ihmeellisen läsnäolonsa ja voimansa siunauksen tähän iltahetkeen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Näin, mennäänpä tähän Jumalan sanaan hieman syvemmin sisälle ja katsotaan jälleen kerran vähän tällaista aihetta kuin tätä maailman aikaa, jossa me eletään. Ainakin omassa elämässä ja sydämessä kovasti puhuttaa tämä elettävä aika. Kun tässä maailman ajassa, jota me eletään kaikenlaisten kaaosten keskellä, niin Jumala kuitenkin armossaan ja rakkaudessaan on antanut maailmalle mahdollisuuden tehdä parannusta ja palata Jumalan yhteyteen. Ja samoin seurakunta, Kristuksen ruumis, joka osittain niin vähän kunnioittaa ja arvostaa Jumalan sanaa. Ja tästä sitten on seurauksena se, ettei me sanan mukaan voida myöskään elää. Vielä meille on kuitenkin annettu sitä armon aikaa parannuksen tekemiselle, puhdistumiselle ja pyhittymiselle, niin seurakunnalle, Kristuksen ruumiille kuin maailmallekin. Näiden kovien ravistelujen jälkeen, jossa ihan maailmanlaajuisesti ollaan, tulee sitten semmoinen lyhyt, mutta voimallinen herätyksen aalto, jonka lopussa kansa sitten alkaa hokemaan, että no niin, nyt on kaikki hyvin, ei hätää mitään. Mutta sitten voidaan miettiä, että onko se näin. Ja katsotaan vähän, että mitäpä Raamattu tähän sanoo. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5 ja 3. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, niin silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio. Ja jatketaanpa hieman eteenpäin ja mennään Jesaja 61 jakeeseen 1. Näinhän se alkaa. Herran henki on minun päälläni. Jeesus käytti näitä sanoja alkaessaan toimintaansa täällä maan päällä. Siellä Nasaretin synagogassahan Jeesus aikanaan opetti kansaa. Luukas 4 jakeet 17-19 sanoo näin. Niin hänelle annettiin profeetta Esajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Itse mä uskon vahvasti näin, että kun Jeesus aikanaan opetti, niin kaikkien silmät olivat todellakin häneen kiinnitettyinä. ja että he Jeesuksen näitä sanoja lukiessa tunsivat sen Jumalan voiman ja läsnäolon keskellään. Jeesus sanoi heille Luukas 4 jae 21, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulen. Jeesus on todellakin hän, josta Jesaja on jo aikanaan puhunut ja kirjoittanut. Joka ikinen evankeliumi kertoo sen, että Pyhä Henki oli Jeesuksen yllä silloin, kun hän täällä maan päällä kulki, josta seurauksena oli sitten se väkevä voitelu julistaa elämän sanaa. Ja kun sana puhuu tuosta julistamisesta köyhille, niin totta on se, että Jeesus samaistui aina niihin, joilla ei ollut yhtään mitään. Ja tässä piilee kuitenkin paljon enemmän kuin kaiken puute. Kun tosiasia on kuitenkin se, että ilman Herraa me kaikki ollaan hengellisesti köyhiä, vaikka me oltaisiin kuinka rikkaita, vaikka meillä olisi kuinka paljon maallista omaisuutta. Niinpä sitten Kristuksen ruumiin jäseninä tulisikin yhä enemmän julistaa tuota evankeliumin totuutta siellä, missä me elämämme arjessa liikutaan. Joko sanoilla tai sitten sanoitta, ihan niin kuin Pyhä Henki meitä eri tilanteissa kehottaa. Aikanaan Jeesus lähetti opetuslapsia evankeliumia levittämään tällaisin sanoin. Markus 16, jakeet 15 ja 16. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli Jeesus voideltiin myöskin saarnaamaan vangituille vapautusta, ja näinhän se on. Ilman häntä ihmiset on paholaisen sitomia. Toinen korinttolaiskirje 4 ja 4 sanoo näin. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. No, kun tuossa Markuksen evankeliumin 16. luvussa, jakeissa 15 ja 16, Jumalan omille annetaan kehotus mennä julistamaan evankeliumia, niin mitäpä sä luulet meidän tähän tehtävään sitten kaikkein eniten tarvitsevan? Hengenvoiteluahan tuohon kyseiseen tehtävään me tietenkin tarvitaan. Pyhän Hengen antamaa viisautta ja voimaa vaeltaa siinä rakkauden hengessä ihmisten keskellä. Hänen antamansa näkökyky meidän elämässä, jotta ihmisten silmiltä voisi poistua sitten se peite, joka estää näkemästä hengelliseen maailmaan, jotta ihmiset voisivat vapautua kaikista kahleista, jotka kiusaavat maailmaa, jossa ei olla kuultu Jeesuksen ristintyöllä saadusta voitosta. Kukaan ei pysty vapautumaan omalla älyllään eikä omilla yrityksillä elää semmoista niin sanottua parempaa elämää. Pyhä Henki on tässä ajassa ihan ainoa voima, joka voi tuhota ihmisten elämässä vallitsevia paholaisen siteitä. Jumalan omina meidän tulee oppia siihen, että hän saa voidella meidät toimimaan yhteistyössä hänen kanssaan. Jeesus sanoi aikanaan myöskin, että hänet on voideltu saarnaamaan sokeille näkönsä saamista. Ja jos me tätä jaetta ja tätä puhetta ajatellaan, niin tämä sokeus ei rajoitu ainoastaan fyysiseen sokeuteen, vaan myöskin hengelliseen. Ja Jeesus Kristus on vastaus näihin molempiin. Tässä ajassa hän haluaa toimia omiensa kautta, niin sinun kuin minunkin. Ja niinpä sitten, kun meillä on kuuleva suhde Herraamme, niin me voidaan toimia aina, kun hän meitä siihen kehottaa. Ja tietenkin Pyhän Hengen voitelun alla. Se jos mikä on kaikki valtiaan Jumalan maan päälle lähettämää voimaa. jotta tämä sitten voisi toteutua, niin suhde täytyy tietenkin olla kuuleva ja voideltu. Eli tarvitaan nämä molemmat. Ilman voitelua annettu sana ei kyllä mene meidän tukan rajaa pidemmälle, kun taas sitten semmoinen voitelussa puhuttu sana menee aina sydämeen, koska siinä on Pyhän Hengen antama kyky ja voima. Ja silloin myöskin tuossa sanassa on taivaan leima. No, sitten kun me puhutaan erilaisista rukousten lajeista, niin silloin me voidaan puhua myöskin tällaisesta alueesta kuin vapauttamisrukouksesta. Niin eihän tämäkään voi koskaan toimia ilman Pyhän Hengen voitelua. Jos sä oot Raamattua lukenut ja tutkinut, niin sä oot ehkä huomannut sieltä tällaisen kertomuksen tästä aiheesta, joka on vahva esimerkki sanassa. Ja sä ehkä muistat sen kertomuksen sieltä 7 skeuaan pojasta, jotka yrittivät kovasti omavoimaisesti vapauttaa saatanan sitoman miehen. No mikäs tästä sitten olikaan lopputuloksena? Lopputuloksena oli se, että he joutuivat poistumaan siitä huoneesta, johon me menivät niin rehvakkaasti, vaatteet revittyinä ja täysin mustelmilla ilman minkäänlaisia tuloksia. Apostolien teot 19, jakeet 13 ja 16 sanoo näin. Myöskin muutamat kuljeksevat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen, minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin skeuaan 7 poikaa. Mutta paha henki vastasi heille sanoen, Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette? Ja mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toinen toisensa perästä ja runteli heitä niin, että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta. Eli ei todellakaan kovin kummosiin tuloksiin tällaisella omavoimaisella ihmisyrityksillä skeuaan pojat päässeet. Ja he yrittivät vielä ratsastaa Paavalin uskolla. No sitten siellä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa sanottiin näin, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Eli Jeesus julisti vaivatuille ihmisille, että nyt on armon aika. Hän, maailman vapahtaja, on todellakin tullut tuomaan pelastuksen ihmiskunnalle niille, jotka ottavat tuon sanan ristin Herrasta vastaan. Ja näinhän se on. Ei mikään ole automaattista. Raamattu puhuu siitä, että jos uskomme sijaiskärsijäämme Jeesukseen Kristukseen, joka kuoli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, meidän osuushan oli sitten mikä? Tehdä parannusta ja uskoa evankeliumi. Apostolien teot 3 jakeet 19-21 hän kehottaa näin. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Ja näin Pyhä Henki aikanaan Pietarin suun kautta puhui. Sanoja, jotka jo vanhan liiton aikana oli profeettojen kautta luvattu tapahtuvaksi ennen Jeesuksen toista tulemista. No, aikanaanhan Jesaja ennusti seurakuntakaudesta vertauskuvin näin. Jesaja 35, jakeet 1 ja 2. Erämaa ja hietikko iloitsee. Aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. No, jos me sitten ajatellaan tuota erämaata, niin erämaahan on todella kuiva paikka. Kaikenlaisen kasvillisuuden ja jopa joidenkin eläinten, jotka sinne sattumalta saattavat eksyä. Yleensä jos me tuota erämaata ajatellaan, niin siellä löytyy käärmeitä ja skorpioneja. Mutta tämän erämaan voi nähdä myöskin vertauskuvana semmoisesta uskovasta, joka asuu ja elää hengellisessä kuivuudessa. Jumala kuitenkin lupaa, että tulee se päivä ja hetki, jolloin tuota kuivaa ja tyhjää elämää siunataan suurella Jumalan voimalla. No sitten me voidaan miettiä, että no mitenkäs tällainen elämä ja siunaus sitten annetaan tuohon kuivaan erämaahan, siihen tyhjään paikkaan. Ja tuossa Jesajan 35. luvussa jakeessa 2 hän sanottiin, että sille annetaan Libanonin kunnia. Jos me ajatellaan Libanonia, niin siellä kasvaa seetrejä. Ja pohjoistuulella ne tuoksuvat aina siellä Israelissa saakka. Ja Raamattu puhuu just näistä seetreistä, kun puhutaan Libanonin kunniasta. Ja kun Jesaja puhuu näistä tuoksuista, niin hän ennustaa Jumalan läsnäolon uudesta ilmapiiristä, joka sitten muuttaa elämäämme tai sitä meidän elämämme autiomaata hengelliseksi kauneudeksi ja sitten myöskin yltäkylläisyyden asuinpaikaksi. Jesaja mainitsee myöskin ton Karmelin ja Saaronin kauneudesta. Jos me ajatellaan tuota Saaronin laaksoa, niin Saaronin laaksohan on Lähi-idän hedelmällisin laakso, jossa maa tuottaa todellakin kauniita ja tuoksuvia kukkia ja sama pätee sitten tuonne Karmeliin. Ja on hyvä muistaa, että vanhan liiton aikana puhuttiin todella paljon vertauskuvin. Jesaja puhuu tässä yhteydessä Jumalan sanan tuoreesta ilmestyksestä, joka on siemenen tavoin kylvettävä ja miksi. Jotta se Jumalan sana sitten aikanaan tuottaisi semmoista hyvää hedelmää meidän sydänten maaperissä. Jesaja sanoo myöskin, että he saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Eli Jesaja puhuu Jumalan kirkkauden uudesta näystä, joka tulee kohtaamaan Jumalan lapsia. Ja hän puhuu siitä voimakkaasta lopun ajan herätyksestä, joka on vielä edessä, se lyhyt mutta voimallinen. Ja tässä ajassa se tarkoittaa Jumalan kirkkauden laskeutumista, eli sitä hänen väkevää läsnäolonsa siunausta Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Silloin tulee se hänen armahtavaisuutensa ihan koko voimassaan, hänen anteeksiantonsa. Hänen hyvyytensä. Ja silloin elämä muuttuu ikuisuutta varten. Näin se vaan on, että meidän kristittyjen elämässä on vielä sellaisia ryppyjä ja tahroja, joita ei todellakaan tasoiteta meidän ihmisten omilla yrityksillä tai sitten meidän tyhjänpäiväisillä sanoilla ja teoilla. Efesolaiskirje 5 ja 27 hän sanoo, saadakseen asetetuksi eteensä seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ihmisvoimin tähän ei yksinkertaisesti kyetä, ja niinpä hän sitten omalla voimallaan tahtoo vapauttaa meitä kaikesta siitä, mihin ei omat kykymme eikä ymmärryksemme riitä. Näin on kyse siitä samasta voimasta, joka sai aikanaan taivaan ja maan syntymään Jumalan voimallisella sanalla. Se sama voima, joka aikanaan loi ihmisen, se voima, joka aikanaan myöskin herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Se on se voima, joka tuo Jeesuksen Jumalan oikealta puolelta maan päälle sovittuun aikaan noutamaan Herran omat ylös kirkkauteen. Tämä kaikki on sitä edessä olevaa aikaa ja tänä aikana me saadaan uusi näky Jumalasta, Jumalan sanan totuudesta ja hänen suuruudestaan. Jos me ajatellaan näin, että Jumala aikanaan paransi kaikki Mooseksen lain alla, niin mietipä hetki, kuinka paljon enemmän hän tekee näitä ihmeellisiä tekoja armon alla, eli meidän aikana. Ennen kuin meidät nostetaan sinne tuuliin ja pilviin, on Jumalan tarkoituksena luoda meidän elämäämme aivan uusi ilmapiiri, semmoinen uudenlainen sanan näkemys ja uusi näky myöskin Jumalasta. Ja kun tämä kaikki tapahtuu, niin se meidän erämaa kokemukset muuttuu luvatuksi maaksi. Jesaja 35 ja 3 ja 4 hän sanoo, vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Jumalanne, kosto tulee, Jumalan rangaistus, hän tulee ja pelastaa teidät. Tällainen profetia tuli aikanaan Israelille 1000-vuotisen valtakunnan alkuun, mutta tällä on myöskin seurakuntakauden loppuun hengellinen totuus niin sinulle kuin minullekin. Noissa jakeissa 3 ja 4 Jesaja antaa suusanallisia tehtäviä niille, jotka elävät siinä läheisessä suhteessa Herraan. Ja niissä myöskin näkyy, että maailma ei voi välttää Jumalan tuomiota. Miksi se näin sitten on? Koska se ei tee parannusta sananvastaisesta elämästään. Tuolla vanhassa liitossa on mallit ja tavat aina, kun kansa eli sananvastaisesti. Niin mitä tapahtui? Jumala lähetti profeettansa varoittamaan heitä. No, jos kansa sitten uskoi ja teki parannusta, niin Jumala tietenkin antoi anteeksi. Mutta jos he eivät sitä parannusta tehneet, niin silloin tuli tuomio. Ei tarvitse edes kuvitella, että asiat tässä meidän ajassa olisi jotenkin toisella lailla. Kyllä meitä tämän ajan ihmisiä kohdellaan aivan samoin kuin on ollut ennenkin. No sitten toi Jesaja 35 ja 4 loppuosa sanoi, hän tulee pelastamaan teidät. Ja näin se on ollut aikanaan Israelin ahdingossa, kun sotaisat kansat sitä piirittivät. Ja samoin sitten Kristuksen ruumiin kohdalla, ne jotka elävät sanan mukaan ja siten sitten pysyvät Kristuksessa, niin heitä ei tuomita toista kertaa. Ja miksi se näin sitten on? Kun meidän tuomio on jo kannettu siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesuksen Kristuksen huutaessa, se on täytetty. Roomalaiskirje 8 jae 1 vahvistaa, ettei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän tehtävä on tietysti sitten hänessä myöskin pysyä. Kristuksessa, rukouksessa ja sanassa, kiinni pysymällä. Tämä onnistuu Pyhän Hengen antaman armon voiman kautta ja avulla. Roomalaiskirje 5 jae 9 sanoo, paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Ilmestyskirja 3 jae 10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen keskeltä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä ovat. 1 Tessalonikalaiskirje 1 jae 10 ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, joka pelastaa meidät tulevasta tuomiosta. No, ennen ylösottoa on se voimakas herätyksen aika, josta mä tuolla aikaisemmin oon puhunut. Jesaja 35, jakeet 5 ja 6 sanoo näin. Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Noina aikoina Pyhä Henki tulee todellakin liikkumaan voimakkaasti, ja voimakkaasti hän tulee myöskin käyttämään niitä, jotka ovat tulleet siihen läheiseen, kuulevaan suhteeseen hänen kanssaan. Jumala on kutsunut yhteistyöhön niitä, jotka elävät siinä riippuvuussuhteessa Pyhään Henkeen. Nöyränä kaikesta siitä, mitä Herra on elämään antanut. Ja näin se todella on meidän elämässä, jos me eletään Pyhästä Hengestä riippuvaisena läheisessä ja kuulevassa suhteessa. On aika uskoa siihen, mitä toinen korintolaiskirje 13 jae 5 sanoo. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Kristus on teissä, ellei, niin ette kestä koetusta. Englantilaisen käännöksen mukaan tämä sanotaan minun mielestä paljon tehokkaammin, kun täällä kehotetaan näin. Koetelkaa itseänne varmistaaksenne, että olette vakaasti uskossa. Älkää ajatelko, pitäen kaikkia itsestään selvänä. Tutkikaa itseänne säännöllisesti, ette tarvitse kuulopuheita, vaan ensikäden todisteita siitä, että Jeesus Kristus on teissä. Koetelkaa se. Jos epäonnistutte koetuksessa, tehkää asialle jotakin. Yleensähän me pienet ihmiset vähän hermostutaan, jos joku käskee meidän tehdä meidän elämässä oleville huonoille asioille jotakin. Mutta näinpä Herra meitä kuitenkin kehottaa. No, miksi meidän sitten on koeteltava se, että ollaanko me Kristuksessa? Mä oon ajatellut, että yksinkertaisesti sen takia, että Kristuksessa meillä on kaikki se, mitä me elämässä tarvitaan. Hänen yltäkylläisyytensä ja sitten myöskin hänen täyteytensä, joka voi toimia meissä aina vaan siinä läheisessä ja kuulevassa suhteessa. No sitten me voidaan miettiä, että miksi tämä kaikki ei sitten ilmene selvästi kaikkien uskovien elämässä. Eiköhän se yksinkertaisesti johdu siitä, ettei aina anneta Kristuksen elää Pyhän Hengen kautta meidän elämässä ja meidän kautta. Meillä ihmisillä on usein niin valtavan suuri halu elää itse itsessämme ja yritetään sitten elää todeksi se, mitä Raamattu sanoo meissä olevan. Mutta eihän se todellakaan meissä itsessämme koskaan tule onnistumaan. Kun Jeesus kuitenkin sanoo meille ja kehottaa meitä näin, pysykää minussa, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Johannes 15 jae 4 tästä puhuu. Näinhän se on. Meidän tehtävä on kuitenkin pitää huoli siitä, että me uskomme tuon sanan mukaan. Ja jos me ollaan sitten riippuvaisia Pyhästä Hengestä ja sanaa lukiessa pyydetään häntä avaamaan ja opettamaan meitä ja sitten eletään siinä läheisessä kuulevassa suhteessa meidän opettajamme, niin silloin meillä ei tule olemaan ongelmia. Se on aina vaan näin, että rukous ja sana ja ylistys pitää meidät Kristuksessa, ja vain ja ainoastaan hänessä me ollaan käyttökelpoisia olemaan sitten yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Näin se on ollut, ja näin se tulee olemaan ihan loppuun asti. Jesaja 35 ja 7 loppuosa sanoo näin, aavikkosutten asunnossa, missä ne makaavat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaistra. Ja tässä on kuva henkivalloista, jotka ovat makailleet siellä ruohikossa tuhoten sitä, kaikkea sitä, mitä Jumala on tehnyt. No mitäs Jeesus sitten tekee? Jeesus vertaa omiaan lampaisiin ja kutsuu omansa nimeltä ja vie heidät laitumelle. Johannes 10 jae 3 sanoin. Ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Jos me ajatellaan tuota laidunta, johon Jeesus sitten lampaitaan kutsuu, niin laidun on lampaan ruokapaikka ja uskoville Jumalan sana on hengellistä ruokaa. Jumalan sana, jota langenneet voimat yrittää niin paljon vääristää ja vääristellä. Jeesus kuvasi lopun ajan ilmiöitä Matteus 24 jakeessa 1-14 ja hän sanoi siellä jakeessa 11, että erityisesti sanassa koitetaan lopun ajassa uskovia eksyttää. Ja myöskin toi ilmestyskirja 17, niin se luku kertoo siitä, että paholainen tahtoo tehdä seurakunnasta, Kristuksen ruumiista vain ja ainoastaan semmoisen uskonnollisen maailman, eli ohjata uskovat pois elävästä suhteesta Jumalan kanssa. No, jos me sitten kaiken keskellä annetaan Pyhän Hengen johdattaa ja pitää meidät kiinni puhtaassa sanassa, niin Jesaja 35 ja 8 sanoo näin. Ja siellä on valtatie, ja sen nimi on Pyhä Tie. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseään varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Vuoden 1993 käännös sanoo tämän minun mielestä hieman kauniimmin. Eivät ymmärrykseltään heikotkaan eksy siltä tieltä. Jos ja kun me ollaan Pyhästä Hengestä riippuvaisia, niin hän ohjaa nyt sitten koetusten aikana niin, että jopa kahden vaiheella horjuvakin lakkaa hyppimästä yhdestä asiasta toiseen. Jumala on antanut meille oman henkensä ohjaamaan, opettamaan, johdattamaan ja pitämään meidät tiellä, ettemme eksy, vaan että me päästään hänen avullaan perille. Jesaja 35 ja 9 sanoo, ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto, ei sellaisia siellä tavata. Lunastetut sitä kulkevat. Tämä näyttää myöskin sen, että kuinka läheinen suhde Pyhään Henkeen tuo sen voiman ja voitelun niin, ettei langenneet voimat pääse käsiksi hänen lähellään elävään uskovaan. Jesaja 35 ja 10 sanoo, niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Sionhan on kuva Kristuksen ruumiista. Ja sen joukossa on monia, jotka ovat jo vuosia sitten jättäneet kaiken. Ja sitten taas on niitä, jotka Jumalan henki on saanut tuotua takaisin Herran yhteyteen, mikä onkin Jumalan todellinen tahto. Hänhän on luvannut noutaa kirkastetun seurakunnan, sen tahrattoman ja rypyttömän, joka on pyhä ja nuhteeton. Niin kuin Efesolaiskirje 5 ja 27 sanoo. Niin ei siis omilla teillä juoksevia, vähät johdatuksesta välittäviä uskovia, vaan todellakin niitä, jotka kuulevat hänen puheensa siellä sydämessä ja jotka haluavat noudattaa hänen sanansa periaatteita. Tuon Jesaja 35 jakeen 10 lopputeksti, joka sanoo, että ilo ja riemu saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. niin tämä tietysti on Herran tahto tässäkin ajassa, että me voitaisiin riemuita ja iloita hänen kasvojensa edessä. Mutta mä oon ajatellut näin, että tosiasia on kuitenkin se, että vain ja ainoastaan silloin, kun me ollaan poissa tästä maailmasta, voivat suru ja huokaus ihan kokonaan paeta. Voisi nähdä tämän näin, että meillä on vielä todellakin hyviä asioita nähtävänä. Ja näin mä uskon, että me voidaan rohkaista niin itseämme kuin toisiammekin sanan avulla ja nähdä, että on mielenkiintoisia aikoja, jotka on vielä meidän edessä. Mennäänpä hieman sitten tässä Jumalan sanassa vielä eteenpäin ja katsotaanpa vähän tällaista ajatusta ja tällaisia mietteitä tuolta sanasta. Kun meidän ajan arkisessa kalenterissa mainitaan sellainen sana kuin kolminaisuuden päivä. No, mehän tietenkin uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, eli kolmeen persoonaan, ja kuitenkin he ovat yhtä. Eli me uskomme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Aikojen alussa Isä ja Poika tekivät suunnitelman syntiinlankeemuksen jälkeen Jumalan tahdosta pois poikenneen ihmiskunnan pelastamiseksi. Ja he toimivat ihan saumattomassa yhteistyössä ja solmivat veriliiton keskenään. No, Pyhä Henki sitten tässä ajassa tekee selväksi itse kullekin, että maailma tarvitsee pelastuksen sanoman. Isä Jumalahan istuu tälläkin hetkellä siellä taivaassa valtaistuimella ja tekee mitä? Tarkkailee tätä maan piiriä. Poika, Jeesus Kristus, istuu siellä valtaistuimella Isän Jumalan oikealla puolella ja tekee mitä? Tälläkin hetkellä hän elää rukoillakseen meidän puolestamme. Pyhä Henki lähetettiin tänne maan päälle Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen tekemään mitä? Vetämään ihmisiä uskovien rukousten ja evankeliumin julistuksen kautta pelastuksen vastaanottamiseen. Ja hänen tehtävänsä on myöskin sitten ohjata ja johdattaa uskovia uuden elämän vaelluksessa. Näinhän se on, että kukaan ei voi elää uutta elämää ilman häntä. Voi olla näin, että me ollaan yritetty mennä eteenpäin todeten, että no, onhan meille annettu toi järki päähän ja sitä käyttäen mä voin ihan itse etsiä tieni sananmukaiseen elämään, pysyä kiinni sanassa omalla ymmärrykselläni. Vaan eihän se nyt kyllä näinkään ole. Jos me ajatellaan ylimielisesti, että kyllä mä ihan itse hoidan tieni ja kulkuni ja kasvuni Herrassa, niin Pyhä Henki astuukin syrjään ja taivaan johdatus loppuu yksinkertaisesti siihen. Ja jos näin sitten käy, niin sitten voidaan vaan todeta, että no niin, nyt ollaan vaihdettu elävä suhde omiin yrityksiin, omavoimaisuuteen. Jos me Jumalan omina ei nähdä tarvetta Pyhän Hengen ohjaukseen, johdatukseen ja päivittäiseen armon voimaan ja voiteluun, niin tästä seuraa semmoinen sokeus, jossa me ei nähdä tarvetta ottaa sitä ristiä kannettavaksi, josta Raamattu meille puhuu. Matteus 16 ja 24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Markus 8 ja 34. Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Luukas 9 jae 23. Ja hän sanoi kaikille, Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Mitäs toi ristin kantaminen sitten tarkoittaa? Yksinkertaisesti se tarkoittaa Jeesuksen seuraamista ehdoitta Pyhän Hengen kanssa ja avulla. Jumalan suunnitelma ja tahto meihin omiinsa nähden on se, että me opitaan vaeltamaan hengestä riippuvaisena, ei ilman häntä. Ja viisaudessaan Jumala kyllä tietää, että ihmisinä me ollaan kovin haurasta tekoa ja me ollaan aina valmiita eksymään. Niinpä Galattalaiskirje 5 ja 16 kehottaakin, vaeltakaa hengessä niin ette lihan himoa täytä. Joka ikinen meistä joutuu tekemään elämässään päätöksen siitä, vaellanko Jumalan suunnittelemalla tavalla vai yritänkö itsepintaisesti omin yrityksin tehdä niitä päätöksiä jokapäiväisessä elämässä. Ja tämä tämmöinen päätös on ihan meidän elämän loppuun asti, ei vaan semmoinen kerran elämässä tehtävä päätös, haluanko seurata Herraani vai niitä omia yrityksiä. Kun meitä kutsutaan kuitenkin kuolemaan itsellemme joka ikinen päivä, eli ottamaan se ristimme ja seuraamaan Jeesusta Pyhän Hengen avulla ja kanssa, me ei valuta takaisin siihen pelkkään luonnollisen näkökyvyn elämään. Jos meille näin sitten käy, niin sittenhän me jatketaan sillä turmeltuneena luonnolla elämistä. Ja semmoinen elämä ei todellakaan tuota minkäänlaista kunniaa Jumalalle, vaan tekee kristillisyydestä luottaan pois työntävää, epämiellyttävää. Vaan me todellakin tarvitaan sitä johdatusta, josta niin moneen kertaan olen jo maininnut ja puhunut. Ohjausta ja päivittäistä armonvoimaa ja voitelua, jotta voidaan elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi ja siten sitten tuoda Jumalalle kunniaa elämämme kautta. Ja aina vaan enemmän ja enemmän olen tullut siihen tulokseen, että ilman hengen osallisuutta ei onnistu yhtään mitään. Eikä yhtään mikään. Mitäpä sä luulet, jos isä tai poika tahtoisivat puhua sinulle, niin kuinka sinä voit heidän äänensä ja puheensa sitten kuulla? Ja vastauksena on aina vaan ja tietenkin se, että Pyhä Henki on meidän kuulokykymme. Hän välittää isän ja pojan puheen sinulle ja minulle. Eli Pyhän Hengen yhteys on niin meidän kuulokykymme kuin myöskin hengellinen näkökykymme. Hänen avullaan me voidaan nähdä ja kuulla taivaan lailla. Ja hänen avullaan myöskin opitaan rakastamaan taivaan lailla kaikenlaisia ihmisiä, niin kuin Kristuskin meitä rakastaa. Ei voida olla yhteydessä isään tai poikaan ilman kunnollista yhteyttä Pyhään Henkeen. Efesolaiskirje 2 ja 18 loppuosa sanoo, pääsy yhdessä hengessä isän luo. Elikkä yhteys henkeen ratkaisee, mitä voidaan kuulla isältä ja pojalta. Ja hän on todellakin meidän hengellisille aisteille ainoa kanava. Kaikki muut yritykset pitää meidät hengellisesti sokeina ja myöskin kuuroina. Näinhän se itse asiassa oli Jeesuksenkin kohdalla, kun hän vaelsi aikanaan ihmisenä täällä maan päällä. Hänhän sanoi tekevänsä ainoastaan sitä, mitä isä tekee, ja puhuvansa ainoastaan sitä, mitä kuulee isän puhuvan. Johannes 5 ja 19. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Isänsä tekoja hän todellakin näki vain ja ainoastaan Pyhän Hengen kautta ja avulla. Hengen kautta hän myöskin kuuli, mitä Isä hänelle puhuttavaksi antoi. Omistaan hän on tehnyt Kristuksen kuvan kaltaisia. Ihan niin kuin tuo roomalaiskirje 8 jae 29 sanoo. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Toinen korinttolaiskirje 3 jae 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli meillä on sama kutsu nähdä ja kuulla Pyhän Hengen kautta ja avulla kuin Herrallamme ja vapahtajallamme Jeesuksella Kristuksella maan päällä kulkiessaan. No, tämmöisen näkemisen ja kuulemisen tulee tietenkin kehittyä meidän elämässä niin, että maailma voisi nähdä meissä Kristuksen. Toinen korinttolaiskirje 2, jakeet 14 ja 15. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sitä sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Jakeen 16 loppuosassa on kysymys, ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Jae 17 loppuosa sitten vastaa, Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme, eli Kristus meissä kirkkauden toivo. Eli puhumme Pyhän Hengen antamia sanoja, hänen antamien voideltujen sanojen kautta tulee sitten esiin myöskin Kristuksen tuoksu. Kristuksessa meidän elämä pysyy vain ja ainoastaan Hengen ohjauksessa ja johdatuksessa päivittäisen armon voiman ja voitelun alla. Silloin meillä on oikea tuoksu, joka tulee esille hänen voitelemien sanojen, kuin myöskin sitten meidän elämän asenteen kautta. Toinen korinttolaiskirje 3, jakeet 2 ja 3 sanoo, että olemme Kristuksen kirjeitä. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Jumalan omina meistä tulisi todellakin näkyä ja puheestamme kuulua, että Kristus elää meissä. Aina vaan se on niin, ettei maailma useinkaan lue Raamattua, mutta uskovia maailma lukee. Ja sanoittakin voidaan olla Kristuksen kirjeenä aina, niin kuin Pyhä Henki meitä kehottaa, kun me kohdataan erilaisia ihmisiä siellä meidän elämämme arjessa. Ja päivittäin me tarvitaan sitä Hengen johdatusta, voitelua ja sitä ihmeellistä armon voimaa, jota Jumala tahtoo meidän kaikkien elämää vuodattaa. Kun Jeesus aikanaan kulki täällä maan päällä, niin hän kulki voitelun alla. Jos ja kun saat Raamattua lukenut, niin saat sieltä varmaankin nähnyt, kuinka hän aikanaan ajoi ulos riivaajia hengen voimalla, paransi sairaita ja teki kaikkinaisia ihmeitä. Raamattu näyttää, että nämä ihmeet oli yhteydessä Jeesuksen Kristuksen opetukseen. Eli ensin hän aina opetti, niin opetuslapsia kuin myöskin kansaa. Matteus 13.54 sanoo näin, ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagogassaan niin, että he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot. Matteus 7 jae 29 alkuosa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on. Hän myöskin sanoi, että ne, jotka häntä seuraavat, tekevät samoja tekoja. Johannes 14 jae 12. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Pyhässä hengessä Jeesus täällä maan päällä kulkiessaan opetti, hän rakasti, hän kehotti ja tarpeen tullen jopa nuhteli ja ojensi opetuslapsia, jotka poikkesivat aika-ajoin pois siitä rakkauden vaelluksesta. Toinen Timoteus 3 ja 16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Ja jae 17 kertoo miksi, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistautunut. Voitelun alla Jeesus myöskin uhrasi itsensä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hänet ristiin naulittiin ja hän heräsi kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaisiin. Roomalaiskirje 8 ja 11 sanoo näin. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin näetkö tämän? Sama henki, pyhä henki, joka Herramme aikanaan kuolleista herätti, on eläväksi tekevä myös meidän kuolevaisen ruumiimme henkensä kautta. Henki, joka meissä asuu. No, Johannes 14, jakeet 16 ja 17 sanoo näin. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. On hyvä oppia päivittäin pyytämään pyhän hengen hallintavaltaa elämäämme, luovuttamaan ne omat tyhjät yritykset hänen käsiinsä ja häneltä tulee se kaikki tarvittava viisaus, ymmärrys ja voima siihen meidän elämämme arkeen. Siellä me hänen voimaansa tarvitaan. Roomalaiskirje 8 jakeet 5 ja 6 sanoo, sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ajattelehan. Mitä enemmän me halutaan ja opitaan elämään hänelle antautuneessa suhteessa, opitaan aina vaan enemmän kiinnittämään mielemme ja katseemme häneen, uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Aletaan myös selvemmin kuulemaan hengen ääntä, niin sitä syvemmin me voidaan elää siinä rauhassa ja levossa, mikä meille on oikeasti Kristuksessa annettu, ihan kaikissa elämämme olosuhteissa. Voisi sanoa ehkä näin, että silloin elämä on Kristuksen elämää hänen rauhassaan. Ja tämmöisen rauhan Jeesus lupasi meille omilleen jättää. Johannes 14, 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Hänen rauhansa tai sen puuttuminen on tärkeä merkki meille. Ja miksi se näin sitten on? Kun hänen rauhansa on Raamatun mukaan myöskin yksi johdatuksen väline. Sellaisessa suuressa rauhassa me voidaan edistää meidän sydämiimme puhuttuja asioita. Joskus me voidaan tehdä kovin suuriakin päätöksiä siinä täydellisessä rauhassa ja levossa. No sitten, jos tämä rauha puuttuu, niin rauhan puuttuessa ei todellakaan näin kannata toimia, vaan silloin kannattaa edelleen pitää asioita rukouksessa Herran edessä, kunnes se rauha jälleen kyseisen asian kohdalla täyttää oman sydämen. Tämmöisessä syvässä rauhassa vahvistutaan myöskin aina vaan enenevässä määrin palvelemaan Jumalaa niillä armoituksilla, jotka hän on omiinsa asettanut, jokaiseen omassa. Selvemmin sanaa tutkiessa ja lukiessa me sitten nähdään, että siinä on se henki ja todellinen elämä, mitä enemmän se meille avautuu, niin se tuo sitten myöskin sitä yliluonnollista rauhaa ja vahvistaa sitä, että me ollaan ymmärretty asiat oikein. Aina kun me toivotetaan Pyhä Henki tervetulleeksi meidän elämämme arkeen ihan sieltä aamuhetkistä alkaen, niin hän avaa taivaan portit niin sinulle kuin minullekin. Ja hän todellakin tahtoo johdattaa omiansa taivaan isän väkevään läsnäoloon. Meidän uskomme määrä on myöskin suoraan verrannollinen meidän yhteydestä Pyhän Hengen kanssa, kun hänen avullaan me voidaan nähdä Jumalan omilleen varaamat siunaukset ja sitten tarttua kiinni näihin veriliiton lupauksiin. Ilman henkeä ei myöskään pystytä tai osata rukoilla niin kuin meidän rukoilla tulisi, ellei hän saa meitä auttaa. Kaikessa rukoilemisessakin niin tulisi olla ne oikeat ulottuvuudet, ettei niistä meidän rukouksesta tulisi vaan sellaista kauppalistaa, joka aamu jotenkin Herran eteen tuodaan. Rukouksessa on kuitenkin niitä erilaisia muotoja ja ulottuvuuksia, josta on joskus aikaisemmin tullut puhuttua. Efesolaiskirje 6 jakeet 11-17 puhutaan Jumalan sota-asusta, joka tulee rukouksessa pukea päälle ihan päivittäin. Ja jae 17 kehottaa meitä näin. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Erään käännöksen mukaan kehotetaan rukoilemaan kaikilla rukouksen lajeilla. Ja näinhän se on. Rukouksessa on todellakin erilaisia ulottuvuuksia ja muotoja. Ja ilman Pyhän Hengen kumppanuutta ei voi olla semmoista toimivaa hengellistä elämää. Ei voimakasta voittavaa rukousta ja uskoa, joka tarttuu noihin Jumalan lupauksiin ihan kaikissa elämän olosuhteissa ja pitää niistä sitten tiukasti kiinni. Kristuksen kaltaista uskoa voidaan omata vain ja ainoastaan hänen kauttaan ja avullaan siellä meidän jokapäiväisessä elämässä. Ja näin sitten voidaan nähdä, että elämässä voi olla toi kolminaisuuden päivä joka ikinen päivä toimivana, ei vaan kerran vuodessa jonkun kalenterin mukaan. Ilman Pyhää Henkeä se on kuitenkin vaan ihmisen laatima kalenteri ja sen mukaan kerran vuodessa oleva ihmisen asettama juhla, joka ei varmasti edes maailmalle paljoakaan puhu. Jumala on kuitenkin kutsunut omansa siihen elävään suhteeseen ja sen takia hän on lähettänyt meille oman henkensä, josta niin paljon tänä iltana on tullut puhuttua. Hän tekee meidän suhteemme eläväksi, kuulevaksi ja näkeväksi. Ja hän tietää meidän tiemme kulun ihan sieltä alusta loppuun asti, meidän syntymästämme kuolemaan asti. Ja näin se vaan on. Hän on kyky ohjata ja johdattaa meitä joka ikisellä sentillä ja metrillä koko meidän elämämme läpi. Muuta johdattajaa meille ei tässä ajassa ole annettu. Ja on todellakin hyvä, kun opitaan olemaan riippuvaisia hänestä. Hän vie sinut ja minut perille ja kerran niistä kirkkauden porteista sisälle. Tekee Isän, Jumalan ja Jeesuksen puheet meille kuultavaksi ja sanan eläväksi. Johannes 6 jae 63 sanoin, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Tällaisin ajatuksin on tämän illan Elämä voittaa -ohjelman sanaosuudet käyty läpi. Sitten muutama ilmoitusasia, eli tuo seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella jälleen 20.12. kello 18 alkaen. Ja tietenkin toi 20.12. on tämän vuoden viimeinen Elämä voittaa -ohjelma sitten vuoden vaihduttua uusin innoin uusiin ohjelmiin. Sananlähteellessä voit halutessasi lähettää sähköpostia osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten sananlähteen viikkokokoukset ovat sunnuntaisin kello 11 alkaen tuolla Koivukylän Kirnun monitoimitilassa ja osoite sinne on Hakopolku 2 Vantaa. Sitten sä voit halutessasi kuunnella myöskin näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia nettiradion kautta, ja sinnehän sä löydät sitten tietenkin linkin tuolta osoitteesta lahiradio.fi. Suomihan viettää tänään itsenäisyyspäivää. Ja mä oon ajatellut näin, että ihan parasta, mitä me uskovat voidaan tehdä, on se, että me rukoilemme meidän oman maamme puolesta joka ikinen päivä. Jumala on määrännyt maille rajat, ja rajat hän on määrännyt myöskin Suomen maalle, että me todellakin saataisiin viettää sitä rauhaista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Että se voisi olla joka ikinen päivä meidän Jumalan omien rukous Suomen maan ja Suomen kansan kohdalla. Jumalan tahto on se, että Suomen maan kohdalla joka ikinen ihminen oppisi tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja löytäisi hänet pelastajanaan ja vapahtajanaan. On yksi ainoa Jumala, yksi ainoa välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus on annettava aikanansa. Tämä on mahtava rukous rukoilla joka ikinen päivä, joka ikinen aamu meidän rakkaan isänmaan puolesta. Mä olin tänä aamuna rukoilemassa Suomen maan puolesta, kun puhelimeen tuli tekstiviesti. Ja mä hiljaa mielessäni ajattelin näin, että mä rukoilen nyt tämän rukouksen loppuun ja vasta sitten alan katsomaan sitä tekstiviestiä. Mutta jostain syystä se mun rukous Suomen puolesta ei edennykään yhtään mihinkään. Ja silloin mulle tuli ajatus, että mä kuitenkin tähän rukouksen väliin katson sen tekstiviestin. Mä avasin sen viestin ja siinä viestissä oli kuva, jossa oli Suomen lippu sinistä taivasta vasten. Ja sen kuvan lisäksi siinä luki näin, jonka mä tahdon tähän iltaan loppuun lukea sinulle rukouksena. Kotini on täällä, 7 tuikkivan tähden alla, metsien suuressa sylissä. Täällä olen turvassa, Jumalan kämmenellä. Täällä tuulet kertovat vapaudesta, kaikista rikkauksista, joka on meille perinnöksi annettu. Täällä minun on hyvä olla Jumalan kämmenellä. Tällaisin ajatuksin toivotan sinulle siunattua itsenäisyyspäivää, kuin myöskin siunattua alkanutta viikkoa Jumalan kämmenellä.